Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα εδώ στην Τροφή για Σκέψη. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι για την επόμενη μία ώρα κοντά σας. Σας έχω πει ότι το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από μία απλή καθημερινή ανάγκη. Είναι ανάμνηση, είναι συναίσθημα και είναι ένας τρόπος να μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι ίσως και ένας τρόπος να καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο και τους ανθρώπους γύρω μας. Στη σημερινή μας εκπομπή, εδώ στους 91,6 και 105,8 αλλά και στο rteco.gr, δεν θα μιλήσουμε για συνταγές και τεχνικές, θα μιλήσουμε για πάθος. Θα μιλήσουμε για δημιουργία και για τις προκλήσεις ενός επαγγέλματος που μπορεί να φαίνεται λαμπερό απ' έξω, αλλά πίσω από τις κουρτίνες, από τις πόρτες, θα δούμε, κρύβει ένταση, σκληρή δουλειά και καθημερινές δοκιμασίες. Έχουμε αναρωτηθεί πόσο δύσκολο είναι να σταθεί κανείς μέσα σε μια κουζίνα όπου οι ρυθμοί είναι ξέφρενοι θα τους πω. Οι απαιτήσεις ατελείωτες και η αντοχή δοκιμάζεται σε κάθε βάρδια. Και πώς είναι να μπαίνεις σε αυτόν τον χώρο ως νέα γυναίκα. Σε έναν επαγγελματικό κόσμο που για χρόνια είχε μια ανδρική κυριαρχία. Σήμερα φιλοξενούμε μια μαγείρισα που ακολουθεί το όνειρό της, που ξέρει τι σημαίνει να μάχεσαι για μια θέση σε έναν απαιτητικό χώρο, που ζει με την αγωνία της δημιουργίας, τη θετική αγωνία και την ικανοποίηση του να βλέπεις ένα πιάτο να φεύγει από την κουζίνα σου και να κάνει κάποιον χαρούμενο. Την επόμενη φορά που θα βρεθούμε λοιπόν σε ένα εστιατόριο, πίσω από την απόλαυση μιας μπουκιάς, ας σκεφτούμε όλη τη δουλειά, την ένταση και το πάθος που κρύβεται στην κουζίνα. Ας γνωρίσουμε λοιπόν την σημερινή μας καλεσμένη, τη μαγείρισα που έχουμε μαζί μας για να μας σερβίρει τη δική της τροφή για σκέψη. Μαρίνα Χρονά, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
Και εγώ
χαίρομαι
σε ευχαριστώ.
Πολύ που είμαι εδώ.
Και εγώ χαίρομαι που είσαι εδώ και έχεις μια δυναμική η οποία είναι διάκριτη από το πρώτο καλημέρα ή καλησπέρα.
Ωραία. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι, αλλά μου αρέσει που το ακούω.
Εγώ θέλω να σε γνωρίσουν οι ακροατές του πρώτου προγράμματος. Και όταν λέμε Μαρίνα Χρονά, τι σημαίνει?
Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι για τον εαυτό μου είναι ότι είμαι από τους ανθρώπους που καθορίζονται πάρα πολύ από τη δουλειά. Δηλαδή λατρεύω να δουλεύω, μερικές φορές ίσως και λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο με χαρακτηρίζει. Είμαι δουλευταρού.
Άρα ένα κομμάτι το οποίο αναγνωρίζεις από νωρίς, το ότι ήθελες να μπεις σε αυτό το κομμάτι.
Όχι, ήταν μεγάλο ταμπού και για την εποχή που ήμουν εγώ πιτσιρίκα και σκεφτόμουν τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω, όπως λέμε. Αλλά ήταν ταμπού και για την οικογένειά μου να ασχοληθώ με μια δουλειά η οποία δεν απαιτεί έτσι, πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ακαδημαϊκή εκπαίδευση κτλ. Άργησα λιγάκι να το καταλάβω, ωστόσο ήμουν τυχερή γιατί όπως πολλά παιδιά όταν τελειώνουν το σχολείο ξεκίνησα να δουλεύω ως σερβιτόρα και νομίζω ήταν ένας έρωτας με την πρώτη ματιά. Δηλαδή μόλις μπήκα σε μαγαζί εστίασης, παρόλο που μαγείρευα από 10 ετών, δεν είχα καταλάβει ότι θέλω να γίνω μαγείρισα. Αυτό ήρθε πολύ αργότερα και δεν ήταν δική μου ιδέα. Κάποιος άλλος μου το είπε, ο ψυχολόγος μου για την ακρίβεια. Ωστόσο, με το που μπήκα σε μαγαζί εστίασης, το πρώτο πράγμα που είπα μετά από περίπου ένα μήνα είναι ότι εγώ όταν μεγαλώσω λίγο ακόμα θα ανοίξω μαγαζί δικό μου. Ερωτεύτηκα τα μαγαζιά δηλαδή.
Ερωτεύτηκες στα μαγαζιά τη διαδικασία, αυτό που έβλεπες, τι ήταν αυτό ως vibe θα το πω, mm-hmm. το οποίο εσένα σε εγωίτευσε?
Μου άρεσε πάρα πολύ η φροντίδα που πρόσφερα στον κόσμο, mm-hmm. δηλαδή μας αγίνευσε το γεγονός ότι είχα καθημερινούς πελάτες που τους έβλεπα σε μόνιμη βάση την ίδια ώρα, είχα αποκτήσει μια σχέση που μετά από κάποιο καιρό δεν μου παραγγείλανε καν, ήξερα αναλόγως τι ώρα έρχονται, τι θέλουν. Ήξερα που θα κάτσουν. Υπήρχε μια σχέση, πώς να σου το πω, σαν να έρχεσαι σπίτι μου. Σαν να είσαι κολλητή μου και να έρχεσαι σπίτι μου, που ξέρω ότι αν έρθεις 10 η ώρα θα θες καφέ και αν έρθεις, ας πούμε, το μεσημέρι θα θες να σου φτιάξω κάτι να φας. Ήταν τόσο άμεση η επαφή και αυτό ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ.
Θυμάσαι λοιπόν την πρώτη μέρα που έπιασες δουλειά σε ένα μαγαζί ως σερβιτόρα, mm-hmm. και θυμάσαι εκείνον τον πρώτο μήνα που πέρασε και να λες ότι εγώ ανήκω εδώ.
Ακριβώς. Ίσως την πρώτη μέρα, όχι, γιατί την πρώτη μέρα δεν είχα ξαναπιάσει δίσκο, οπότε είχα λίγο το άγχος του πώς θα σερβίρω, αλλά πολύ σύντομα κατάλαβα ότι αυτή είναι μια δουλειά η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Προφανώς ήταν πάρα πολύ φρέσκο για μένα και εκείνη την εποχή το έβλεπα και σαν να πιάσω το όνειρο, γιατί θεωρούσα ότι για να ανοίξει ένα μαγαζί χρειάζεσαι τεράστιο budget, τα λεφτά αυτά δεν θα έρθουν ποτέ, ανήκω και σε μια γενιά που έζησε, ενηλικιώθηκε μέσα στην κρίση και ακόμα δέχεται τη μία κρίση μετά την άλλη, οπότε αυτό στην αρχή έμοιαζε σαν να πιάσω το όνειρο. Με τα χρόνια και δουλεύοντας πάρα πολύ σκληρά κατάλαβα ότι δεν είναι τόσο άπιαστο όσο φαντάζομαι και ότι κάποια στιγμή θα βρω το δικό μου τρόπο να το κάνω.
Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι με το που μπήκες στον χώρο της εστίασης στόχευσες στο να ανοίξεις μαγαζί κατευθείαν, όχι να μπεις στην κουζίνα. Αυτά τα δύο πότε συναντήθηκαν?
Πολύ αργότερα. Δούλεψα στην εστίαση για αρκετό καιρό, δούλεψα σε μια οικογενειακή επιχείρηση που προέκυψε τα επόμενα χρόνια στην επιχείρηση του αδερφού μου και κάποια στιγμή, επειδή η managerial δουλειά που είχα είχε αρχίσει να μην με γεμίζει, αποφάσισα ότι θέλω να σταματήσω. Είχα σταματήσει βασικά ήδη τις σπουδές που έκανα, τη σπουδά διοίκηση επιχειρήσεων. Προφανώς δεν μου άρεσε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχα κάνει καταναγκαστικά, γιατί η οικογένειά μου ήθελε να μπω σε μία.
Πτυχίο.
Ακριβώς. Αυτό που λέμε. Να πάρε το πτυχίο σου και μετά κάνε ό,τι θέλεις. Λοιπόν, και αυτό να το πω, είναι μερικές φορές που λέμε σε νέα παιδιά ότι θα πάει χαμένος ο χρόνος που έχεις δώσει, που έχεις αφιερώσει για τις πανελλήνες, όσο χρόνο έχεις μείνει μέσα στη σχολή. Και εγώ που έχω κάνει το αντίθετο, μπορώ να πω ότι ίσως χάσεις περισσότερο χρόνο όταν μένεις σε κάτι που δεν σου αρέσει. Οπότε μερικές φορές το να αφήνουμε κάτι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι παρατάμε κάτι. Σημαίνει ότι βρίσκουμε κάτι άλλο που μας γεμίζει περισσότερο και το πιάνουμε από τα μαλλιά να το δουλέψουμε.
Ακούγεται πολύ καθαρό έτσι όπως το λες και το πρεσβεύεις, γιατί εσύ το κατάφερες.
Ναι, 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 και είναι κρίμα να μένουμε σε καταστάσεις που δεν μας γεμίζουν, που είναι ψυχοφθόρες, το κάνουμε κάθε μέρα, δηλαδή το να τελειώσει μια σχολή. Είναι κάτι πάρα πολύ απαιτητικό. Δεν καταλαβαίνω γιατί να αφιερώσεις κι άλλο χρόνο σε κάτι που δεν σ' αρέσει και να μην αφιερώσεις χρόνο, αν όχι σε κάτι που σου αρέσει, σε κάτι που θα σου δείξει ότι σου αρέσει. Δεν είναι πάντα εύκολο να βρεις τι σε γεμίζει. Οπότε το να χάνεις χρόνο σε κάτι που σίγουρα δεν θες είναι χαμένος χρόνος για εμένα.
Ναι.
Οπότε επανέρχομαι σε αυτό που λέγαμε. Είπα ότι θα σταματήσω τις σπουδές και είδα ότι δεν με γεμίζει το να κάνω μια managerial δουλειά και είχα αποφασίσει, θυμάμαι τότε, να πάω να γίνω ψυχολόγος. Ήτανε και σε μια αρχή της ψυχοθεραπείας που είχα ξεκινήσει εγώ ίδια, οπότε όλο αυτό μου φαινόταν κάτι πάρα πολύ wow και μου φαινόταν σαν να είναι σαν να μαγικά, σαν να γίνονται μαγικά, γιατί θυμάμαι ότι μου έλεγε ο ψυχολόγος κάποια πράγματα που εγώ καν δεν είχα συνειδητοποιήσει ή δεν είχα εκφράσει και μου φαίνονταν μαγικό που το είχε καταλάβει εκείνος, οπότε ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Και όταν του το ανακοίνωσα σε μια συνεδρία ότι εγώ θα κάνω αυτό, θα πάω να γίνω ψυχολόγος, μου είχε πει ότι είσαι σίγουρη, είναι μια πολύ βαριά δουλειά. Τότε εντάξει, πάλευα και λίγο με την ψυχολογία μου, δεν ήμουν στα καλύτερά μου και προσπαθούσε να μου δώσει διεξόδους πιο χαρούμενες, πιο διασκεδαστικές. Και θυμάμαι του είχα πει ότι δεν ξέρω να κάνω τίποτα. Αυτό ένιωθα, ότι δεν ξέρω να κάνω τίποτα. Τι θα γίνω? Δεν είμαι καλή σε κάτι. Και εκεί με έχει ρωτήσει με μεγάλη απορία, θυμάμαι ακόμα το πρόσωπό του, ότι είσαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο κάνεις καλά και δεν το θες? Και τον κοιτούσα με απορία και μου λέει, τι σε αρέσει να κάνεις τον ελεύθερο σου χρόνο? Και του είχα πει ότι μόνο να μαγειρεύω. Ήταν κάτι τόσο ευτελές, ναι, στο μυαλό μου τότε. Ναι. Και με κοίταξε και μου λέει, μήπως να κάνεις αυτό? Και τότε είναι μία από τις φορές, δηλαδή στο λέω τώρα και να τριχιάζω, που ήταν σαν να πήρες μία μεμβράνη από τα μάτια μου. Δηλαδή τώρα το λέω και συγκινούμε. Ήταν σαν να μου άνοιξε ένα κόσμο, σαν να είπα πρώτη φορά, κοίτα να δεις, αυτό ξέρεις να το κάνεις όντως και σ' αρέσει. Μήπως τελικά υπάρχει περίπτωση να σε καλείς αυτό? Πάλι από κόμπλεξ, το λέω ξεκάθαρα πλέον και δεν τρέπομαι, πάλι από κόμπλεξ. Επειδή δεν ήθελα να μπω σε κουζίνα, ήθελα να έχω ένα χαρτί. Μου είχε μείνει πάρα πολύ αυτό το πράγμα στο μυαλό μου. Βέβαια, εξελίχθηκε καλά. Όταν ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι εγώ θέλω να γίνω μαγείριζα και θέλω να πάω στη σχολή μαγειρικής, σκέφτηκα ότι πρέπει να πάω στην καλύτερη σχολή μαγειρικής. Δεν υπήρχε για μένα κάτι λιγότερο.
Αυτόματα.
Αυτόματα, ναι. Οι οποίες προφανώς είναι πανάκριβες. Ευτυχώς όμως, επειδή δεν είχα δαπανίσει τρελό budget για σχολές, γιατί η σχολή μου ήταν κοντά στην Αθήνα και πηγαίνω ερχόμουν, όταν το ανακοίνωσα στους γονείς μου, μου είπαν ότι θα με στηρίξουν και θα δώσουν budget για να πάω να σπουδάσω στο εξωτερικό, γιατί προφανώς εγώ στα 24 που ήμουν τότε δεν υπήρχαν τα λεφτά που απαιτεί μια ιδιωτική σχολή, διότι κρατικά δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εύκολα, δεν είναι τόσο καλές οι σχολές, τουλάχιστον έτσι θεωρώ εγώ. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι μου μέσα στις κουζίνες, που πάλι όταν πήγα να σπουδάσω μαγειρική, δεν είχα αποφασίσει ότι θα γίνω μαγείρισα. Ήθελα να σπουδάσω μαγειρική για να μάθω το φαγητό, για να μάθω να μαγειρεύω καλύτερα. Δεν είχα πει ότι θα γίνω επαγγελματίας μαγείρισα. Ήταν κάτι το οποίο δηλαδή το έβλεπα κιόλας και στα λίγο που έπαιρνε το μάτι μου reality μαγειρικής και σε ταινίες. Ήταν μια δουλειά η οποία δεν με γέμιζε, γιατί έβλεπα πολύ ξεκάθαρα τη βία που υπάρχει μέσα σε αυτή. Και δεν... Ναι, πήγα εκεί για να μάθω το φαγητό.
Όσο εξιστορείς τη δική σου πορεία, εγώ βλέπω ένα πάθος εκεί να περιμένει με πολύ μεγάλη υπομονή να εκδηλωθεί.
Πιθανώς, δεν ξέρω, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, αλλά περίμενε πολλά χρόνια. Αν σκεφτείς ότι μαγειρεύω από 10 ετών και ήταν από τα λίγα πράγματα που απολάμβανα πραγματικά να κάνω. Ακόμα το λέω στους δικούς μου, δεν μπορώ να καταλάβω και το λέω και σε νέους γονείς, να το ξέρουν δηλαδή. Ήταν έκδηλο ότι πρέπει να κάνω αυτή τη δουλειά. Φαινόταν παντού. Στα πάντα. Δηλαδή έδινα πανελλήνιες και αντί να ζητήσω όταν τελειώσω το διάβασμά μου ή όταν είμαι καλή στα μαθήματα να βγω με τις φίλες μου, έλεγα στη μαμά μου να πάει να μου αγοράσει κόκορα για να κάνω μια συνταγή που είχα δει από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου, ας πούμε. Και δεν τους πήγε ποτέ το μυαλό. Γιατί από καθαρό κόμπλεξ και στερεότυπο.
Ότι είχε, όπως είπες εσύ, ότι είχε τη μεμβράνη στα μάτια μπροστά, υπήρχε στη δική τους μάλλον το πτυχίο.
Ναι.
Οπότε η δική τους μεμβράνη ήταν αυτό το πτυχίο για τη δική σου εξελικτική πορεία. Ναι. Και φεύγεις λοιπόν στο εξωτερικό. Μέσα στις αποσκευές έχεις: εγώ πάω να μάθω καλύτερα να μαγειρεύω για μένα, δεν ξέρω τι θα κάνω. Και πότε συναντιέσαι με την καθαρή σου επιλογή ότι τώρα θα κάνω αυτό?
Πάλι αρκετά αργότερα. Μπήκα στις κουζίνες για να κάνω πρακτική. Με έπιασε μια μεγαλομανία, επειδή ήμουνα σε μια high profile σχολή μαγειρικής, η οποία είχε πρόσβαση σε αρκετές μεγάλες κουζίνες, όπως λέμε, μισελινάτα, εστιατόρια κτλ. Φαινόταν λίγο, ξέρεις, χαμένη ευκαιρία να μην μπω σε μια από αυτές τις κουζίνες. Ήμουνα και αρκετά καλή στη σχολή, ήμουνα δηλαδή από τις καλύτερες. Προφανώς λόγω του ότι έπιαναν τα χέρια μου στη μαγειρική λόγω της πολυετής μου ενασχόλησης με αυτή και μπορούσα να μπω όπου θέλω, να πάω όπου θέλω. Και είπα ότι okay, θα πάω σε ένα τριάστερο εστιατόριο. Θυμάμαι την πρώτη φορά που μπήκα, με το που μπήκα στην κουζίνα, ήταν στην Ισπανία, με έπιασε νευρικό γέλιο από αυτό που αντίκρισα. Μιλάμε για μια παράνοια, ένα hard metal, δεν ξέρω, δεν ακούω και αυτή τη μουσική, δεν ξέρω αν τα λέω και καλά, αλλά μιλάμε για την απόλυτη παράνοια, άνθρωποι ουρλιάζανε και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα κάτσω εγώ εδώ. Έκατσα με μεγάλη δυσκολία, έψαξα να βρω πάρα πολύ γρήγορα διέξοδο διαφυγής και αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία Έχω κρατήσει και έχω εκπαιδευτεί σε αυτό, ότι πλέον μπορώ να καταλάβω πολύ γρήγορα ότι πρέπει να φύγω από κάπου.
Εξαιρετικό ένστικτο επιβίωσης.
Ναι, και βρίσκω πολύ γρήγορα λύσεις για να φύγω από καταστάσεις που δεν μου αρέσουν. Μπαμ. είχα γίνει δεχτή από ένα εστιατόριο στη Σουηδία. Φαντάστηκα ότι, επειδή ακούω ότι οι Σουηδοί είναι πιο πολιτισμένοι άνθρωποι από τους μεσογειακούς λαούς, ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα εκεί, και αμέσως έστειλα πάλι email να τους πω ότι τελικά τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά εδώ που έχω έρθει και θέλω να έρθω εκεί. Και ευτυχώς με πήρανε. Δυστυχώς δεν με πήραν αμέσως, έπρεπε να κάτσω 3-4 μήνες στην Ισπανία, η οποία ήταν εφιαλτική.
Τι είναι αυτό που για σένα το κάνει εφιαλτικό?
Μιλάμε για την απόλυτη βία, δηλαδή το μόνο που δεν κάνανε ήταν να μας δέρνουν. Οτιδήποτε άλλο, λεκτική βία, σεξουαλική παρενόχληση, καψόνια, στέρηση φαγητού, στέρηση ξεκούρασης, ό,τι μπορείς να φανταστείς, γινόταν σε αυτό το εστιατόριο. Δεν θέλω να τα τσουβαλιάσω όλα και δεν θέλω να είμαι αφοριστική, δεν συμβαίνει σε όλες τις κουζίνες, αλλά στις κουζίνες που έχω μπει εγώ, οι περισσότερες είναι έτσι.
Και μέσα σε αυτό το... σε αυτή την κουζίνα, που είναι φιαλτικό πώς το περιγράφεις, έφευγες το βράδυ και ξαναγυρνούσες το επόμενο πρωί. Ποια ήταν η σκέψη που σε κρατούσε? Το ότι έχεις βρει κάτι στη Σουηδία ή το ότι θα περάσει?
Να διορθώσω, δεν έφευγα το βράδυ και γυρνούσα το πρωί. Έφευγα τα ξημερώματα και σε 5 ώρες έπρεπε να είμαι εκεί.
Μάλιστα.
Οπότε είναι και όλο αυτό με την κούραση. Τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω ότι αυτό που με κρατούσε είναι ότι δεν ήθελα να τα παρατήσω. Είμαι πολύ πεισματάρα. Ήξερα ότι αργά ή γρήγορα θα φύγω από εκεί, οπότε με είχε πιάσει το πείσμα να ανταπεξέλθω. Ευτυχώς ήμουνα πιο όρημη από άλλα παιδιά που ήταν μέσα στην κουζίνα, που ήταν πιο νεαρά σε ηλικία. Οπότε έβρισκα έξυπνους τρόπους να την σκαπουλάρω, δηλαδή... δεν πολυμιλούσα, απέφευγα καταστάσεις που μπορεί να με
εκθέσουν.
Να με εκθέσουν
ή να σε βγάλουν μπροστά και να αντιμετωπίσεις αυτή τη βία.
Ακριβώς, δεν ήμουν καθόλου αντιδραστική, που γενικά είμαι σαν άνθρωπος αρκετά αντιδραστικός. Με λίγα λόγια έκανα τουμπεκί και περίμενα πότε θα φύγω. Και αν θέλω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, είχα ψαρώσει και λίγο με όλο το high profile.
Τη κλειδί που
αυτό
προσέφερε για, ναι, το βιογραφικό.
Ακριβώς. Είχα ψαρώσει με αυτό και ξεψάρωσα πολλά χρόνια αργότερα, όταν κατάλαβα ότι πολλοί από τους μάγειρες με τους οποίους συνεργάζομαι, ναι, μπορεί να είναι γνωστοί, να έχουν βαριά βιογραφικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλύτεροι και από άλλους που δεν έχουν τόσο βαριά βιογραφικά.
Και σε αυτήν την... γιατί διακρίνω τώρα μία ακόμη μεμβράνη. Φεύγει στο εξωτερικό και μπαίνει μία μεμβράνη που λέει ότι για το high profile, high profile και για το βιογραφικό θα καθίσω. Σε αυτή όμως τη βία, σε αυτήν την κακοποίηση που βίωνες εκεί μέσα, εσύ αποφάσισες να εξαφανίσεις ένα κομμάτι του εαυτού σου. Πότε εμφανίζεται το κομμάτι του εαυτού σου, αυτό που είχε χαθεί, στη Σουηδία?
Το κομμάτι του εαυτού μου εμφανίστηκε πάλι αρκετά αργότερα σε δικό μου μαγαζί. Εγώ δεν κατάφερα ποτέ να είμαι ο αυτός μου και να νιώθω ελευθερία μέσα σε οποιαδήποτε κουζίνα την οποία διεύθυνε κάποιος άλλος.
Και εκεί, όταν εσείς είσαστε νέα παιδιά και είσαστε στη φάση της εκπαίδευσης, είχατε κάποιον στον οποίο μπορούσατε να πείτε ότι κοίταξε, εκεί γίνεται μακελιό?
Όχι, όχι, όχι. Ο σεφ της κουζίνας, για να καταλάβεις, ο head σεφ της κουζίνας ήταν ο νούμερο ένα παρενοχλητής, σεξουαλικά μιλάμε, σε όλο το μαγαζί. Δηλαδή, για να καταλάβεις, έμπαινε καθημερινά μέσα και φύλαγε όλες τις κοπέλες και τις αγκάλιαζε. Δηλαδή έπρεπε να υποστούμε αυτό το πράγμα σε καθημερινή βάση, ότι μπαίνει ένας άνθρωπος μέσα, μας αγκαλιάζει και μας φυλάει. Και τι να πούμε, οι τουαλέτες σε εκείνο το μαγαζί ήταν στο υπόγειο, και εγώ 4 μήνες που ήμουν στο μαγαζί δεν πήγα ποτέ τουαλέτα γιατί φοβόμουν. Δεν κατέβηκα ποτέ στα υπόγεια. Κάποιες φορές που με στέλναν στο υπόγειο για να φέρω κάποια πράγματα, προσποιούμουν ότι δεν καταλαβαίνω τι μου λένε, έτσι ώστε να κουραστούν στο να με εξηγούν και να πούν απλά σε κάποιον άλλον που μιλάει ισπανικά να πάει να φέρει αυτό που θέλουν. Ενώ καταλάβαινα κανονικά τι λένε.
Αυτό πόσο πολύ σου κόστησε στη μετέπειτα δική σου πορεία?
Είναι ένα τραύμα το οποίο δεν φεύγει εύκολα. Δεν μπορώ να πω ότι το έχω ξεπεράσει. Αυτό που έχω καταφέρει να κάνω είναι να το πάρω και να το μετουσιάσω σε κάτι πιο όμορφο. Δηλαδή να μιλάω ανοιχτά για αυτά τα πράγματα, να λέω σε νέες κοπέλες. Και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και αγόρια τα οποία υποβάλλονται σε όλο αυτό όλη αυτή τη διαδικασία, τη βία και το τραύμα. Να τους λέω να φεύγουν. Να φεύγουν, να μιλάνε, να μην το ανέχονται και να μην ψαρώνουν από αυτό από όλη αυτή την κουλτούρα.
Αυτή η κουλτούρα της ιεραρχίας μέσα στην κουζίνα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εντάξει, αυτό που περιγράφεις το βλέπουμε μόνο σε ταινίες ή το ακούμε, αλλά τώρα που μου το περιγράφεις διαζώσεις, έχει μια πολύ μεγάλη ένταση. Αυτή η ιεραρχία λοιπόν...
Δεν είναι και τυχαίο που βλέπουμε μόνο αυτό, δηλαδή κάτι σημαίνει. Και εδώ να πω ότι από τη στιγμή που το καταναλώνουμε και μέσα από τις ταινίες και τα τηλεοπτικά, σημαίνει ότι αρέσει και στον καταναλωτή, έτσι.
Ναι, υπάρχει πελάτης εκεί έξω, εννοείς.
Βέβαια.
Να, αντιλαμβάνομαι.
Αρέσει, μας αρέσει να βλέπουμε όλη αυτή τη σκληραγώγηση, γιατί θεωρούμε ότι όσο πιο δύσκολα περάσεις για κάτι, τόσο πιο πολύ αξίζει. Δεν είναι έτσι. Μια χαρά μπορούμε να κάνουμε νόστιμο φαγητό χωρίς να κακοποιούμε άλλους ανθρώπους.
Εξαιρετικό σημείο στην κουβέντα αυτό. Και εσύ αυτή την κακοποίηση, πώς την όχι στην άκρη, πώς συμπορεύτηκες μαζί της, γιατί συνέχισες να κάνεις αυτό που ήθελες, να είσαι σε μια κουζίνα.
Για πάρα πολλά χρόνια ήμουν μέσα στις κουζίνες, ήμουν δυστυχισμένη, είχα φοβερό στρες, ξυπνούσα και κοιμόμουν με κλάματα και είχα πείσει τον εαυτό μου ότι... Με είχαν πείσει βασικά και είχα αφήσει να με πείσουν, γιατί δεν το είπα εγώ στον εαυτό μου, κάποιος άλλος μου το είπε, είτε οι συνάδελφοι, είτε αυτοί που ήταν πιο πάνω από μένα, είτε και η κοινωνία εντός εισαγωγικών, έτσι, γιατί αυτό όπως λέμε είναι μια κουλτούρα που μπαίνει μέσα μας και μαθαίνουμε ότι όσο πιο σκληρά, όσο πιο πολύ σκληραγωγηθούμε σε κάτι, τόσο πιο πολύ αξίζει, να το πω έτσι. Είχα αφήσει λοιπόν να με πείσουν και έλεγα στον εαυτό μου ότι είμαι έτσι γιατί δεν είμαι ακόμα αρκετά καλή και όταν γίνω αρκετά καλή δεν θα τα περνάω όλα αυτά.
Άρα έχεις συνδέσει την ικανότητά σου και την αξία Ακριβώς. σου με το ότι εσύ δεν αντιδρούσες.
Ακριβώς. Και είχα πει στον εαυτό μου ότι όταν σταματήσω να κάνω λάθη τότε θα σταματήσω να ακούω και όλα αυτά που ακούω. Είχα συνδέσει με λίγα λόγια την τελειομανία με κάτι καλό. Ναι. Και δεν είχα καν σκεφτεί ότι εξορισμού η λέξη δεν σημαίνει κάτι καλό.
Ναι, επίσης είναι κάτι άπιαστο, γιατί το τέλειο δεν υπάρχει.
Ακριβώς. Η μανία όμως προς το τέλειο...
Ναι, η μανία υπάρχει. Η μανία είναι ανθρώπινο κομμάτι Ακριβώς. και αντιμετωπίζεται.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Εδώ είμαστε πάλι, Τροφή για Σκέψη 91,6, 105,8. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και στην παρέα μας είναι η Μαρίνα Χρονά και είναι η μαγείρισα η οποία μας ταξιδεύει μέσα σε κουζίνες όπου επικρατεί κάτι άλλο από αυτό που εμείς φανταζόμαστε, μία αλήθεια που δεν την ξέρουμε, μία αλήθεια για την οποία δεν θέλουμε να ακούμε και μια κατάσταση την οποία χαιρόμαστε που την έχει ξεπεράσει. Και ήθελα, Μαρίνα, να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε πριν πάμε για το μουσικό διάλειμμα. Εσύ πότε κατάφερες να υπερκεράσεις αυτή τη σκέψη ότι αυτό είναι κακοποίηση, εγώ είμαι καλή και φεύγω?
Δεν το έβλεπα τόσο καθαρά τότε. Νομίζω με κινητοποίησε και το οικονομικό, γιατί είμαστε σε αυτές τις κουζίνες και υπάρχουν όλα αυτά που σου είπα πριν, αλλά και δεν πληρώνουν καλά. Δηλαδή δεν φτάνουν ούτε, τι να σου πω, ούτε για τον καφέ και τα τσιγάρα που λέμε. Οπότε είχα και ένα οικονομικό κίνητρο, ότι κάποια στιγμή κοντεύω το 30, πρέπει να μπορώ να συντηρήσω τον εαυτό μου μόνη μου. Και κάπως είχα αρχίσει να καταλαβαίνω ότι, ξέρεις, αν διοικώ εγώ μια κουζίνα, δεν θα υπάρχουν όλα αυτά που υπάρχουν όταν είμαι μια απλή μαγείρισα. Δεν θα έχω κάποιον πάνω από το κεφάλι μου να μου λέει όλη την ώρα ότι κάνω μόνο λάθη, και θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Και έτσι ξεκίνησα να λέω στον εαυτό μου ότι, ξέρεις κάτι, είναι προτιμότερο να πας σε μια πιο μικρή κουζίνα, να μην είναι fine dining, και να είσαι επικεφαλής και να γίνονται τα πράγματα όπως τα θέλω εγώ, να ορίζω εγώ τους κανόνες, με λίγα λόγια. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω σαν επικεφαλής, άρχισα να βλέπω ότι, και με τα λεφτά που βγάζω, ότι μπορώ να κάνω μια σχετικά καλή, ένα καλό κομπόδεμο, ας πούμε, και να ανοίξω ένα μαγαζί χωρίς πολλά λεφτά, ένα απλό μαγαζί. Το πρώτο μου ήταν ένα απλό καφέ στην Κυψέλη, και σιγά σιγά να βρω το δρόμο μου στην πορεία.
Επικεφαλής έγινες στο εξωτερικό ή επέστρεψες Ελλάδα?
Στην Ελλάδα.
Επέστρεψες στην Ελλάδα. Μετά λοιπόν από την Ισπανία, όπου εκεί έχεις αυτήν την τραυματική και κακοποιητική εμπειρία, φεύγεις Σουηδία.
Ακριβώς. Έμεινα εκεί 3-4 μήνες ακόμα και επέστρεψα στην Ελλάδα, όπου υπήρξε ένα τηλεοπτικό reality στο οποίο συμμετείχα, και μετά ξεκίνησα να δουλεύω πήγα σε ένα αθηναϊκό εστιατόριο, το οποίο ήταν και εκείνο επίσης fine dining. Έμεινα περίπου 1,5 χρόνο και μετά μπήκα στις πιο μικρές κουζίνες. Λοιπόν, πιο καθημερινά εστιατόρια, δηλαδή.
Επειδή περάσαμε σε σημαντικά στάδια, βλέποντας ένα βίντεο για το πώς συστήνεσαι σε αυτό την εκπομπή μαγειρικής, είχες πει δίκαιη, γρήγορη και ηγετική. Έτσι είχες περιγράψει τον εαυτό σου.
Ενδιαφέρον.
Και μου άρεσαν πολύ αυτές οι λέξεις, γιατί δείχνουν έναν δυναμικό χαρακτήρα. Και μέχρι πρότινος δεν είχα την παραμικρή ιδέα ότι είχες βιώσει αυτό το κακοποιητικό περιβάλλον. Πώς δεν χάθηκαν αυτές οι αξίες του χαρακτήρα σου μέσα σε αυτό?
Ευτυχώς είχα πάρα πολύ στήριξη από τον οικογενειακό μου κύκλο.
Γνώριζαν ότι βίωνες αυτό?
Ναι, ναι, ναι. Είχα ένα πολύ καλό σύντροφο, είναι ακόμα ο σύντροφός μου, και πολύ καλές φίλες. Οπότε όταν τα έλεγα σε κάποιον ή όταν είχα την ανάγκη απλά να πάρω κάποιον τηλέφωνο και να κλαίω και να μ' ακούει, να κλαίω και να μου δώσει χρόνο να το βγάλω αυτό το πράγμα που μέσα μου, ήταν εκεί όλοι για μένα. Και ευτυχώς μετά από κάποιο σημείο με συμβουλεύαν όλοι να φύγω. Οπότε
συμφωνούσαν με το ένστικτό σου, λοιπόν.
Ναι. Βέβαια αξίζει λίγο να σημειωθεί εδώ ότι είχα υποστεί τόσο μεγάλη πλήση εγκεφάλου που μου λέγανε σχεδόν από την αρχή να φύγω, και προσπαθούσα να τους πείσω, και μάλιστα τσακωνόμουν κιόλας μαζί τους, ότι δεν μπορούν να καταλάβουν
τι σημαίνει fine dining.
Ναι, ναι, ναι. Και ότι μου λέτε να φύγω, δεν καταλαβαίνετε τι κάνουμε, ότι αυτό το πράγμα είναι μια υψηλή τέχνη, την οποία δεν είστε σε θέση να αντιληφθείτε. Άρα μου δίνετε
λάθος feedback. Λάθος,
ναι. Ακριβώς.
Εντάξει, με κάποιο τρόπο φαντάζομαι ότι χρειαζόσουν και εσύ να αντέξεις τη ματέωση, ότι το fine dining κρύβει κάτι τόσο σκοτεινό. Όχι γενικά, για να μην το πάρουμε παραμάζωμα.
Και όχι μόνο το fine dining, ναι, έτσι, και συμβαίνει και στις απλές,
στις πιο μικρές. Ναι. Και επιστρέφεις λοιπόν Ελλάδα και παίρνεις την απόφαση να κάνεις τι?
Επέστρεψα στην Ελλάδα, είχα αρχίσει και έστελα να βιογραφικά από όταν ήμουν στο εξωτερικό. Δεν είχα πάρει κάποια απάντηση και δεν είχα γυρίσει παραπάνω από 10-15 μέρες. Είχα κανονίσει να πάω ένα μεγάλο ταξίδι, γιατί είχα πολύ καιρό να κάνω ένα break. Και τότε είχαν βγάλει διαφήμιση για ένα διαφημιστικό reality. Μου είπαν, μου είπε η νύφη μου για την ακρίβεια να πάω. Δεν είχα κάτι καλύτερο να κάνω. Έστειλα μία αίτηση και με πήραν. Και επειδή δεν είχα κάποια απάντηση από δουλειά ακόμα, λέω εντάξει, δεν έχω να χάσω κάτι. Μπορεί και να βοηθήσει. Και έτσι πήγα.
Και πόσο σε βοήθησε? Θεώρησες, μάλλον ένιωσες ή εισέπραξες αργότερα ότι αυτό το βήμα σου κάπως σου γύρισε θετικά?
Δεν ξέρω αν ήταν θετικό ή αρνητικό. Ξέρω σίγουρα ότι ήταν ένα από τα πράγματα που έχουν συμβεί στην σταδιοδρομία μου, που το πήρα και το μετουσίωσα σε κάτι καλό, σε κάτι θετικό για εμένα.
Ως εμπειρία.
Ως εμπειρία, ακριβώς. Βρήκα δηλαδή, ήταν ένα στάδιο το οποίο με βοήθησε στην παρακάτω πορεία μου. Αυτό.
Αισθανόσουν άνετα όταν συνέβαινε αυτό στην εκπομπή μαγειρικής, όχι στην εκπομπή μαγειρικής, στο... πώς λέγεται, στην...
Στο reality.
Στο reality μαγειρικής.
Δεν ήταν και από τα πιο άνετα πράγματα που έχω κάνει, γιατί πάλι επειδή ήμουν λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία, ήμουν 27-28 χρονών, δεν ήμουν πιτσιρίκι, και φοβόμουν πάρα πολύ την έκθεση, μην τυχόν πω ή κάνω κάτι το οποίο χρησιμοποιήσουν εναντίον μου, γιατί συμβαίνει πολύ συχνά αυτό σε τέτοιες
και
εκπομπές.
Και εκθεσείς χωρίς να το θέλεις και να το έχεις επιλέξει.
Ακριβώς. Σκέψω ότι ζούσα 2 μήνες έχοντας ένα tab ανοιχτό στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, ότι ό,τι πω και ό,τι κάνω καταγράφεται. Αυτό δεν είναι πολύ ξεκούραστο, ούτε πολύ normal.
Όχι, και νομίζω ότι μπορεί να λειτουργεί και ως τροχοπέδι στη δημιουργία που χρειάζεται να έχεις σε μια τέτοια διαδικασία.
Ακριβώς.
Και φεύγεις από αυτό. Και περνάς από αυτό. Πότε αρχίζεις να λες ότι τι θα γίνει τώρα, εγώ πρέπει να γίνω μαγείρισα?
Μετά από το reality αυτό, μπήκα σε μια κουζίνα στην Αθήνα μεγάλη, σε ένα πολύ καλό εστιατόριο, και ξεκινώντας εκεί μέσα, θυμάμαι στη συνέντευξη με είχαν ρωτήσει ότι πώς φαντάζομαι, ας πούμε, να είμαι σε μερικά χρόνια, και το είχα πει αλλά δεν το συνειδητοποιούσα, ή μάλλον δεν είχα καταλάβει ακόμα ότι πρέπει να πάω προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με την καθημερινότητα των πελατών. Δηλαδή αντιλαμβανόμουν ότι το fine dining είναι κάτι που ένας άνθρωπος κάνει μία φορά στο τόσο. Δεν είναι ένα εστιατόριο που πας καθημερινά. Και ήταν από τα στοιχεία που δεν μου άρεσαν. Όμως, ξέρεις, πάλι είχα ακόμα αυτό το κόμπλεξ. Ότι πρέπει να δουλεύουμε high profile και σε πολύ γνωστά εστιατόρια και... να κάνουμε τη μαγειρική τέχνη. Όχι. Βασικά είχα ακόμα το κόμπλεξ ότι ένα απλό πιάτο φαγητού δεν είναι τέχνη. Το φαγητό όσο είναι τέχνη, αλλά τόσο δεν είναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μας τρέφει, ζούμε από αυτό, και ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να θαυμάσουμε, να μας προσφέρει νέες εμπειρίες, να συγκινήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μόνο τα fine dining εστιατόρια προσφέρουν όλα αυτά. Έτσι.
Ναι, και οι πατάτες τηγανιτές της γιαγιάς είναι όλο αυτό που περιέγραψες. Και εγώ θέλω τώρα να σε ρωτήσω, γιατί βλέπω ότι η πορεία σου είχε αρκετή αναμονή μέχρι να βγει αυτό το πάθος. Πότε παίρνεις την απόφαση και λες ότι αυτό το κομπόδεμο που έχω θα πάει στο να ανοίξω το δικό μου μαγαζί?
Όταν πλέον είδα ότι ακόμα και σαν σεφ μπορεί να μην έχω να αντιμετωπίσω τους επικεφαλείς της κουζίνας, αλλά έχω να αντιμετωπίσω τους επιχειρηματίες. Και εκεί είμαι άλλη πίστα.
Fight Club επίσης.
Ναι, γιατί μιλάμε για κυρίως άντρες με λεφτά. Κακός συνδυασμός. Μπορεί να είναι κακός συνδυασμός. Προφανώς δεν σημαίνει ότι όσοι άντρες έχουν χρήματα είναι επιχειρηματίες, είναι αυτό το πράγμα. Όχι. Αλλά μπορεί να είναι και κάτι αρνητικό.
Σε αυτή την πρόκληση λοιπόν εσύ λες ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω άλλο.
Ακριβώς.
Και λες θα γίνω εγώ επιχειρηματίας.
Ναι, σωστά. Άνοιξα το πρώτο μου μαγαζί. Ευτυχώς βοήθησε ο COVID, γιατί είχαν οι κουζίνες δεν ήταν, δεν δουλεύαν όλα τα εστιατόρια έτσι όπως πρέπει. Χρειαζόντουσαν λιγότερο προσωπικό, άρα και η έβρεση εργασίας ήταν λίγο πιο δύσκολη. Ειδικά για να πας επικεφαλή σε μια κουζίνα ή να είσαι υπεύθυνη της κουζίνας κτλ. Οπότε τότε είπα ότι αφού θα κάτσουμε που θα κάτσουμε σπίτι ή θα κάνουμε δουλειές του ποδαριού, είναι ένα καλό timing να σκεφτώ πώς θα είναι το δικό μου μαγάζι και να ψάξω να βρω χώρο. Και αυτό έκανα.
Από τους ελάχιστους ανθρώπους που έχουν βάλει το ευτυχώς υπήρξε ο COVID στην ίδια πρόταση.
Ναι.
Ακούγεται πολύ παράδοξο, ναι, αλλά αντιλαμβάνομαι το πλαίσιο της σκέψης.
Είναι πάλι αυτό που σου είπα πριν, ότι είναι καλό όταν έρχονται οι δυσκολίες, αντί να εστιάζουμε στο πόσο πολύ δυσκολεύουν τη ζωή μας και πόσο αρνητικά φέρνουν μαζί τους, να δούμε πώς θα το κάνουμε εμείς θετικό. Αυτό είναι θέμα συναισθήματος. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά εγώ καλώς ή κακώς είχα περάσει από πολλές τέτοιες καταστάσεις, οπότε είχα μάθει να το κάνω. Είναι ένα σχεδόν αντανακλαστικό, ναι, που έχω.
Σε σένα ήταν ως ένστικτο επιβίωσης. Ακριβώς. Αλλιώς δεν θα μπορούσες να αντέξεις, ναι, εκείνο το περιβάλλον της κακοποίησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης για 4 μήνες.
Ούτε είναι εύκολο να είσαι σε μια εποχή όπου δεν βρίσκεις δουλειά, mm-hmm, γιατί άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν τα προστοσύνη. Εγώ ξαναλέω, είχα στήριξη, είχα προνόμιο.
Ναι, είχες βοήθεια και αυτό είναι προνόμιο.
Ναι,
βεβαίως. Και ανοίγεις το δικό σου μαγαζί, το πρώτο.
Ανοίγω το δικό μου μαγαζί.
Πώς το είπες?
Σαν τον Μπέλτο. Υπάρχει ακόμα στην Κυψέλη, δεν είναι δικό μου πλέον όμως, το έχω πουλήσει. Ξεκίνησε με κάποιους συνεταίρους, γιατί το budget δεν έφτανε για να το κάνω μόνη μου. Η συνεργασία δεν πήγε έτσι όπως φανταζόμασταν και οι δύο πλευρές. Οπότε νομίζω πάνω στο χρόνο αποφασίσαμε ότι θα χωρίσουμε τα τσανάκια μας, που λένε. Και ήταν όμως ένα καλό στάδιο, γιατί και εγώ είδα τη δυναμική μου, μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία, αλλά είδα τι μπορώ να κάνω στον επιχειρηματικό κόσμο. Βγήκα δηλαδή προς τα έξω, εκτέθηκα, είδα πως τρέχει ένα μαγαζί, είδα τα έξοδα κτλ. Το είδε και ο σύντροφός μου και έτσι πήραμε την απόφαση να φύγω από εκεί και να ανοίξουμε ένα μαγαζί οι δυο μας. Και εκεί είναι που ήρθε η θέωση. Εκεί είναι που λέμε τάδα όλα.
Εκεί μαζί με την άνθηση ήρθαν και η πραγματική πραγματικότητα.
Ακριβώς. Τότε ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πραγματική ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω.
Α, εγώ νομίζω ότι φοβήθηκες. Ακριβώς το αντίθετο.
Φοβήθηκα, αλλά
δεν σε σταμάτησε.
Δεν με σταμάτησε. Φοβόμουν πάρα πολύ, γιατί ήξερα ότι αν κάτι δεν πάει καλά, θα ζημιωθούμε οικονομικά και οι δύο. Και εκείνος είναι αυτός που στήριζε όλα αυτά τα χρόνια την προσπάθειά μου, έτσι.
Ναι, είχες μια ευθύνη, βέβαια, μετατοπισμένη.
Αλλά πάνω εκεί που, όπως σου λέω, τα έπαθα όλα, το στρες έπιασε κόκκινο, ήταν και η στιγμή που είπα ότι εδώ ή θα τα δώσω όλα και θα κάνω αυτό που πιστεύω ότι μπορώ να κάνω καλύτερα και όπου μας βγάλει, ή δεν έχει αξία όλο αυτό. Και αυτός ο φόβος είναι που με...
Σε έσπρωξε, ήταν η κινητήριος δύναμη.
Ακριβώς.
Εγώ τώρα έτσι πως τα ακούω είναι ότι πια δεν υπήρχαν μεμβράνες μπροστά στα μάτια σου.
Δεν υπήρχε τίποτα.
Πώς το είπατε το μαγαζί λοιπόν?
Το Ρίνι.
Το Ρίνι. Θέλω να μου πεις γιατί το είπατε Ρίνι, γιατί είναι πολύ όμορφη και γλυκιά ιστορία.
Λοιπόν, ο καλός μου, ο Νίκος, πάρα πολλά χρόνια με έλεγε Μπακαλιαρίνι. Ήταν ένα χαϊδευτικό που είχα, γιατί είμαι λίγο γκαφατζού και είναι Πειραιώτης και στον Πειραιά λένε πολύ, υπάρχει μια έκφραση που τους λένε μπακαλιάρους. Τουλάχιστον αυτό μου έχει πει εκείνος, εγώ δεν είμαι από εκεί. Μπορεί να μου έχει πει και ψέματα, να ζω στο ψέμα τόσα χρόνια. Τέλος πάντων, και με έλεγε χαϊδευτικά Μπακαλιαρίνι, και όπως καταλαβαίνεις με τα χρόνια, επειδή ήταν και μεγάλη λέξη, ναι, το είπε Ρίνι. Και όταν είπαμε ότι θα ανοίξουμε το μαγαζί και ψάχναμε ονομασία, μου είπε με μεγάλη, έτσι, πολύ εγκάρδιο τρόπο, ότι ξέρεις κάτι, το μαγαζί είσαι εσύ, δεν έχει σημασία που το ανοίγουμε μαζί, εγώ χρήματα βάζω, το μαγαζί είσαι εσύ, οπότε θα το πούμε Ρίνι, γιατί αυτό είναι, αυτό είσαι και αυτό είναι, είσαι εσύ το μαγαζί. Και στην αρχή μου είχε φανεί πάρα πολύ κουλό, ήταν ανόητο, σε φάση τι λες τώρα, δεν μπορούμε να πούμε το μαγαζί Ρίνι, και μου λέει όχι, θα το πούμε Ρίνι. Εγώ επέμενα να το πούμε δίπλα στο μουσείο, να λέγεται έτσι το μαγαζί. Και ένας συνεργάτης μας και έτσι κοντινός μου άνθρωπος, που τα παιδιά που έχουν την Τανίνη αγάπη μου, ο οποίος, όπως καταλαβαίνεις, έχει ανοίξει μαγαζί που το λένε Τανίνη αγάπη μου, μου είπε θα το πείτε Τωρίνη δίπλα στο μουσείο. Και εκεί λέω, α, ωραία.
Παντρεύτηκαν.
Παντρεύτηκαν αυτά τα δύο, ήταν ιδέα του Στέργιου. Και το είπαμε Τωρίνη δίπλα στο μουσείο. Και ευτυχώς το ένστικτό μου λειτουργήσε σωστά. Είναι κάτι που έμαθα παραπάνω και μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρεις, το ένστικτο λειτουργεί πάντα.
Ναι, πάντα υπάρχει ένα σήμα πάντα. Κινδύνου, ένα προειδοποιητικό, ναι. Αλλά κάποιες φορές είναι και λίγο biased. Είναι λίγο επηρεασμένο από κάτι και δεν ξέρουμε από τι.
Ακριβώς. Εγώ αυτό φοβόμουν. Μήπως είμαι επηρεασμένη από κάτι και το ένστικτό μου μου λέει λάθος. Όταν είδα ότι ήταν σωστό, ήταν ένα ακόμα, έτσι, ένα ακόμα λιθαράκι μπήκε στο να λειτουργώ με μεγαλύτερη ελευθερία σε ό,τι κάνω, γιατί κατάλαβα ότι μάλλον ξέρω τι κάνω στη συγκεκριμένη δουλειά. Απέκτησα περισσότερη αυτοπεποίθηση, να σου το πω και έτσι.
Το πρώτο πιάτο που μαγείρεψες στο Ρήνι δίπλα στο μουσείο, το θυμάσαι?
Το θυμάμαι, ήταν το ραγού κόκορα, το οποίο ήταν ένα πιάτο που ήρθε όχι από λάθος, αλλά σου πω γρήγορα, κάναμε διατροφή και ήθελα να φτιάξω μακαρόνια με κιμά και για έτσι πιο υγιεινό πήραμε κοτόπουλο. Και μου λέει ο Νίκος, πόπο μου λέει, είναι φοβερό, πρέπει να το βάλουμε στο μαγαζί. Αυτό ήταν πριν να ανοίξουμε. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω κιμά κοτόπουλου στο μαγαζί. Δηλαδή, εντάξει. Υποτίθεται ότι πάμε να κάνουμε κάτι λίγο πιο. Και μου λέει, όχι, όχι, το θέλω οπωσδήποτε. Και πάνω εκεί, δεν ήθελα να του χαλάσω το χατήρι και σκεφτόμουν και λέω, α, για να δοκιμάσω να το κάνω με κόκορα. Και πήρα το χασάπι μου, του είπα, θα το κάνεις έτσι, έτσι και έτσι. Και κάναμε το ραγού κόκορα, το οποίο είναι και από τα best seller αυτή τη στιγμή στο μαγάζι και είναι από τα αγαπημένα μου πιάτα. Δηλαδή κάτι το οποίο μου αρέσει τώρα που έχω ανοίξει και το δεύτερο μαγαζί και αφιερώνω περισσότερο χρόνο εκεί, είναι ότι πολλές φορές λέω, αχ, να πάμε το βράδυ στο Ρήνι να φάω το ραγού κόκορα. Και λέω, άμα μου λείπει εμένα...
Είναι μια μεγάλη επιτυχία.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί είναι πολλά τα credits που...
Ακριβώς, τα βαριές αυτά που φτιάχνεις.
Και τώρα το Ρήνι λοιπόν στέκεται μόνο του και εσύ μπορείς να στρέψεις το βλέμμα σου σε ένα δεύτερο μαγαζί.
Σε ένα δεύτερο μαγαζί, ναι. Το δεύτερο μαγαζί ήρθε κυρίως γιατί το ήθελε ο Νίκος. Γιατί και εκείνος μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάλαβε ότι του αρέσει πάρα πολύ... η εστίαση και ο τουρισμός, γιατί ασχολείται και με κάποια τουριστικά στο νησί από που κατάγεται. Είχε βαρεθεί και αυτός λίγο έτσι το corporate περιβάλλον. Δουλεύει ακόμα στην βασική του δουλειά, αλλά ήθελε κάτι, ξέρεις, να τον γεμίζει με περισσότερη χαρά. Και βρήκα αυτό το χώρο, μου άρεσε από την αρχή. Και είπαμε, ok, why not, ας το δούμε, γιατί όχι, ας δούμε... Τι μπορούμε να κάνουμε και με ένα δεύτερο μαγαζί.
Και τώρα βρίσκεσαι σε ποιο, πώς το λέμε το δεύτερο μαγαζί?
Το δεύτερο μαγαζί λέγεται Μείγμα, είναι στο κεραμικό και περνάω πάρα πολύ καλά και εκεί. Είναι ένα μαγαζί το οποίο, επειδή έχει μεγαλύτερη δυναμική από το Ρήνι, γιατί έχει μεγαλύτερη κουζίνα, πιο πολύ εξοπλισμό, κάπως και εγώ το είδα σαν μια επόμενη πίστα όπου μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο δύσκολα πράγματα, να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια, να βάλω μέσα πιάτα από τα ταξίδια που κάνω, μιας και το Ρήνι έχει πάρει μια καθαρά ελληνική ταυτότητα, την οποία δεν θέλω να την πειράξω, γιατί έχουμε σταθερούς πελάτες, το αγαπούν αυτό, αγαπώ και εγώ το Ρήνι για αυτό που είναι. Και δεν ήθελα να το πειράξω ιδιαίτερα. Οπότε το Μείγμα ήρθε για να μου δώσει μια ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία στο τι θα μαγειρεύω.
Κι εγώ έτσι το ακούω. Ως ένα βήμα με μπόλικες και μεγάλες δόσεις ελευθερίας. Ναι. Είναι όντως μείγμα, έτσι όπως το λες, είναι ένα μείγμα από εδώ, από εκεί, από αυτό που είδες, από αυτό που δοκίμασες.
Ναι.
Και τώρα, κάνοντας λίγο ένα flashback σε αυτήν την ιστορία που μοιράστηκες μαζί μας σήμερα. Είναι λίγο, θα το πω, όχι για να το μειώσω, λίγο κινηματογραφικό όλο αυτό. Δηλαδή είναι σαν αυτό που βλέπουμε μια ταινία που κάποια στιγμή, στο τέλος, έρχεται η λύτρωση. Και για σένα αυτή η λύτρωση έχει πολλές δόσεις ελευθερίας.
Ναι, και μερικές φορές όταν σκέφτομαι, όταν κοιτάω λίγο πίσω, ή όταν εξιστορώ κάποια περιστατικά, δεν μπορώ να το πιστέψω ούτε εγώ ίδια ότι έχω περάσει από όλες αυτές τις διαδικασίες. Μερικές φορές ξέρω, νομίζω ότι αυτός που με ακούει θα λέει ότι λέω ψέματα ή ότι ξέρω, βάζω λίγο σάλτσα σε όλο αυτό που περιγράφω, που δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να κυνηγάς την ελευθερία. Εγώ το διαπίστωσα με πολύ πόνο. Και πρώτη φορά το κατάλαβα ότι αυτό κυνηγάμε όλοι οι άνθρωποι από έναν ψυχίατρο. Όταν δηλαδή έφτασα στο σημείο να είμαι πολύ άσχημα ψυχολογικά από αυτή τη δουλειά, γιατί η δουλειά με έκανε κυρίως, μου έδινε τόσο μεγάλο βάρος, και αναζήτησα βοήθεια σε έναν ψυχίατρο, τότε ήταν η πρώτη φορά που άκουσα την ελευθερία με την έννοια της. Την ελευθερία την ξέρουμε όλοι, έτσι, προφανώς. Μιλάμε όλοι γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι δεν αφιερώνουμε, ή τουλάχιστον εγώ δεν είχα αφιερώσει αρκετό χρόνο για να καταλάβω τι σημαίνει ελευθερία πραγματική, γιατί αυτό είναι κάτι νοητικό. Το έχεις μέσα στο μυαλό μας, είναι πόσο ελεύθερα σκεφτόμαστε. Και κατάλαβα ότι αν δεν έχω αυτό, δεν θα μπορέσω να έχω τίποτα. Αν δεν νιώθω ελεύθερη δηλαδή, σε ό,τι κάνω.
Άρα αυτό που είδες εσύ καθαρά ήταν ότι η ανάγκη σου για ελευθερία είναι ο τρόπος για να υπάρχεις.
Ακριβώς, ναι. Σε κάθε επίπεδο. Ελευθερία στις ανθρώπινες σχέσεις, στη δουλειά μου, στον τρόπο που σκέφτομαι. Δηλαδή πλέον ακόμα και σε μία παρέα όπου λέγονται πράγματα τα οποία με στεναχωρούν ή δεν με βρίσκουν σύμφωνοι, ας πούμε, τα κλασικά, ας πούμε, οικογενειακά τραπέζια που λένε.
Όλοι προσπαθούμε να αποφύγουμε.
Ακριβώς, φεύγω. Δεν θα το συζητήσω καν. Φεύγω, αποχωρώ. Θα πάρω το ποτό μου, θα πάω κάπου αλλού. Την επόμενη φορά δεν θα ξαναπάω. Δεν μου αρέσει να μένω σε καταστάσεις που μου δημιουργούν τόσο μεγάλη δυσφορία και προτιμώ το χρόνο μου να τον περνάω με ανθρώπους που ή σε καταστάσεις που περνάω καλά πρώτον, και αν μας πάνε και ένα βήμα παρακάτω, έχει καλώς. Δεν πειράζει να μένουμε και λίγο στάσιμοι. Συνεχώς κυνηγάμε κάτι καινούριο και αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό. Μερικές φορές πρέπει να στεκόμαστε και στα κεκτημένα μας, να τα απολαμβάνουμε, κάτι το οποίο επίσης έμαθα με μεγάλη δυσκολία και είναι κάτι το οποίο μαθαίνω ακόμα. Δεν μπορώ να κάτσω εύκολα στα αυγά μου. Νιώθω πολύ τεμπέλα όταν δεν δουλεύω. Γι' αυτό σου είπα και στην αρχή της συζήτησής μας ότι η δουλειά είναι κάτι η οποία με καθορίζει, αλλά από τη στιγμή που έχει έρθει η συνειδητοποίηση, προσπαθώ και με τον ψυχολόγο μου και μόνη μου να το δουλέψω, και όταν έρχονται οι τύψεις να τις διώχνω και να λέω όχι, σήμερα θα τεμπελιάσω γιατί μου αξίζει και μια χαρά τα έχω καταφέρει ότι έχω καταφέρει, και δεν πειράζει να κάτσω και μια και δύο και τρεις και πέντε μέρες στο σπίτι μου και να μην κάνω τίποτα.
Εγώ μαζί με την ελευθερία ακούω και μια διαφοροποίηση και μια μεγάλη ανάληψη ευθύνης εαυτού, και ότι αυτό δεν μπορεί να χαθεί σε όποια κουζίνα και αν επιλέξεις να βρεθείς.
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μόνο για μένα. Κανένας άνθρωπος δεν χάνεται.
Όχι,
εγώ αυτό
κανένας.
Έχω καταλάβει πλέον. Και γι' αυτό το λόγο λέω και σε ανθρώπους που έχουν παιδιά, γιατί εγώ δεν έχω ακόμα, να μην πιέσουν τα παιδιά τους. Κανένας δεν χάνεται. Όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή κάνουν κάτι. Μπορεί να είναι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους και δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να μην θες να είσαι ηγέτης ή να μην θες να κάνεις καριέρα. Το έχουμε ενοχοποιήσει στο μέγιστο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δουλεύουν πενθήμερο 8 ώρες και μετά να πηγαίνουν σπίτι τους και να μην κάνουν τίποτα, να βλέπουν τηλεόραση. Δεν πειράζει. Έχουν αξία, την ίδια αξία που έχουν όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι κάνουν καριέρα. Να αφήσουν τα παιδιά τους ελεύθερα, να ανακαλύψουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, και αυτό που λέμε καμιά φορά ότι καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, είναι, το λέμε, αλλά δεν το νιώθουμε.
Δεν το εννοούμε.
Δεν το εννοούμε, όχι.
Έχουμε, όλοι κουβαλάμε τα κόμπλεξ μας, όπως είπες καλά.
Όχι, να τα αφήσουμε τα κόμπλεξ στην άκρη.
Λοιπόν, εμείς σήμερα μας έδωσες μπόλικη τροφή για σκέψη, μπόλικη όμως, και μπορώ να σου πω ότι δυσκολεύτηκα ακούγοντας την ιστορία σου, αλλά είχε μια εξέλιξη που με χαροποίησε, γιατί δεν χάθηκε η ψυχή σου. Και την ακούω δυνατή και την ακούω καθαρή και την ακούω παρούσα και χωρίς να έχει αποσυνδεθεί από τους ανθρώπους, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
Ευτυχώς. Όπως είπα και πριν, είχα προνόμιο. Είχα πολύ μεγάλη στήριξη, και οικονομική και ψυχολογική. Δυστυχώς δεν είναι για όλους τους ανθρώπους έτσι. Και γι' αυτό το λόγο κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ για να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα σε αυτό το χώρο. Σε κανέναν χώρο δεν πρέπει να υπάρχουν, ναι. Αλλά σε αυτό το χώρο που υπάρχω εγώ, τουλάχιστον ξέρω ότι στα μαγαζιά που είμαι εγώ δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Και ελπίζω, ξέρεις, μερικά χρόνια να λέμε, θυμάσαι τότε που γινόντουσαν αυτά στις κουζίνες, να έχουν σταματήσει, να ανήκουν στο παρελθόν. Δυστυχώς ακόμα είναι στο παρόν. Και εγώ, αν μπορώ να δώσω ένα μήνυμα σήμερα, είναι στους μάγειρες και τις μαγείρισες να φεύγουν. Να φεύγουν, να καταγγέλουν, να μιλάνε ανοιχτά, να φωνάζουν για αυτό που γίνεται. Να μην το ανέχονται. Και εγώ εδώ είμαι, όποιος θέλει να μου στείλει μήνυμα, με όποιο τρόπο μπορώ να τον στηρίξω προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρέπει να μένουμε σε αυτές τις καταστάσεις.
Θα συμφωνήσω απόλυτα. Μαρίνα Χρονά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. We'll be right back.